μεγάλα έργα υποδομής στο νησί. Μπορεί τα αποκαλυπτήρια της νέας πολιτικής ως προς τον τρόπο χρηματοδότησης αλλά και την αρχιτεκτονική υλοποίηση του νέου βόρειου οδικού άξονα Κρήτης να έχουν αργήσει από πλευράς της κυβέρνησης. Περιμένουμε, θυμίζω, τις σχετικές ανακοινώσεις όπου έχουν ματαιωθεί, αναβληθεί μάλλον για να είμαστε ορθότεροι, από Οκτώβριο έχουμε πάει Νοέμβριο και στη συνέχεια περιμένουμε να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί πριν το τέλος του χρόνου η κάθοδος του Υπουργού Υποδομών, του κυρίου Καραμάλη, στο Ηράκλειο για να παρουσιάσει αυτόν τον σχεδιασμό. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, τα δύο εμβληματικά έργα, δηλαδή ο Βόρειος Οδικός Άξονας και το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι, βρίσκονται στην ατζέντα της Ειδικής Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού που αναλαμβάνει τα μεγάλα έργα ώστε να τρέξουν πιο γρήγορα. Τα δύο αυτά έργα μαζί με αρκετά ακόμη μεγάλα σε όλη την χώρα εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιο της Ειδικής Κυβερνητικής Επιτροπής με στόχο να τρέξει γρήγορα ή και σε κάποιες περιπτώσεις να ξεκολλήσει από τα εμπόδια όπου έχουν κολλήσει κάποια από τα έργα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα πάμε στην τηλεφωνική γραμμή για να συναντήσουμε τον Διευθυντή Συγκοινωνιακών Έργων του Υπουργείου Υποδομών, τον κύριο Γιάννη Καρνέση. Καλησπέρα σας, κύριε Καρνέση.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, με αφορμή τη συγκρότηση αυτής της Ειδικής Κυβερνητικής Επιτροπής και του αντικειμένου το οποίο χρεώνεται πλέον, η κριτική θα πρέπει να είναι αισιόδοξη και γιατί? Δηλαδή, τι αλλάζει ή τι μπορεί να αλλάξει με αυτή την Ειδική Κυβερνητική Επιτροπή σε ό,τι αφορά τον συντονισμό για τα δύο αυτά έργα, μιας και μιλάμε για την Κρήτη μας αφορά πιο άμεσα, δεν θα αναφερθώ στα υπόλοιπα.
Βεβαίως, με την ένταξη του υποδισκέπη αυτής της Επιτροπής των έργων, ειδικά του ΓΟΑΚ και του αεροδρομίου, του νέου αεροδρομίου του Ηρακλείου, επιτυγχάνεται η προώθηση των διαδικασιών. Τα έργα βέβαια παραμένουν την ευθύνη διαχείρισης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Αυτό δεν αλλάζει. Απλώς με αυτή την επιτροπή θα επιταχυνθούν κάποιες διαδικασίες και αδειοδοτήσεις τις οποίες εμπλέκονται και άλλα υπουργεία. Ας πούμε, για παράδειγμα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Πολιτισμού.
Το Υπουργείο έτσι, το Υπουργείο Πολιτισμού, βεβαίως. Όλα αυτά λοιπόν, αυτή η ένταξη σε αυτή την επιτροπή δίνει τη δυνατότητα στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Καραμάλη, να κινήσει πολύ γρήγορα τις διαδικασίες ώστε να απεμπλακούν κρίσιμα θέματα που απασχολούν αυτά τα έργα. Όπως για παράδειγμα το θέμα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή το θέμα των απαλωτριώσεων.
Μάλιστα. Άρα, για να φτάνουμε στο σημείο να συγκροτηθεί μια. Προσπαθώ να το εξελίξω τώρα για να καταλάβετε και το ερώτημα που θέλω να θέσω. Για να φτάσουμε στο σημείο λοιπόν να συγκροτηθεί μια ειδική κυβερνητική επιτροπή για να συντονίσει περίπου 10 με 15 στον αριθμό μεγάλα έργα σε όλη την Ελλάδα, πάει να πει ότι η κυβέρνηση πλέον, μετά από 6 μήνες από την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας, εν προκειμένου η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, έχει αποσαφηνίσει το πώς θα υλοποιήσει αυτά που δεν έχουν ξεκινήσει καν ή θα αποπερατώσει αυτά που ενδεχομένως έχουν δρομολογηθεί, έστω και σε επίπεδο διαδικασίας. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, έχουμε καταλήξει στο πώς θα υλοποιηθεί ο Βόρειος Οδικός Άξονας της Κρήτης ή ακόμη το ψάχνουμε?
Κοιτάξτε, αυτό το θέμα θα το ανακοινώσει εγώ δεν μπορώ να πω κάτι, θα το ανακοινώσει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών στο πολύ σύντομο επόμενο χρονικό διάστημα. Φαντάζομαι ότι υπάρχει πλήρης εικόνα για το τι πρέπει να γίνει.
Εσείς τη γνωρίζετε?
Ας πούμε ότι γνωρίζω κάποιες βασικές
δεσμεύεστε από ρήτρα εμπιστευτικότητας, φαντάζομαι.
Ναι, προφανώς αυτό θα το ανακοινώσει ο Υπουργός.
Μάλιστα. Ωραία. Να το θέσω λίγο διαφορετικά. Να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας. Να κάνετε και εσείς τη δουλειά σας. Το καταλαβαίνω ότι το δίνετε στον Υπουργό, όπως έχει βεβαίως και τον πρώτο λόγο, στο να παρουσιάσει το συνολικό πλάνο. Αλλά ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν τη φιλοσοφία υλοποίησης ενός τέτοιου έργου? Ορίστε, προσπαθώ να σας βοηθήσω για να βοηθήσετε και εμάς να πάρουμε μια γεύση. Okay. Τι θα δούμε.
Θα με συγχωρήσετε να πω ότι δεν μπορώ να πω σε λεπτομέρειες.
Ναι, ναι.
Ο Υπουργός έχει επεξεργαστεί μια πλήρη, ας πούμε, μια πλήρη μελέτη για το πώς πρέπει να γίνει η υλοποίηση του ΒΟΑΚ, για ποιοι είναι δηλαδή οι βασικοί άξονες που θα διέχουν την υλοποίηση του ΒΟΑΚ, και θα ήθελα να, στα πλαίσια της πολύ καλής συνεργασίας που έχουμε, να πούμε ότι αυτό θα πρέπει να το ανακοινώσει ο ίδιος ο Υπουργός και δεν μπορώ εγώ να πω τις κατευθύνσεις, γιατί φαντάζομαι ότι είναι δική του αρμοδιότητα να προσδιορίσει ακριβώς το πώς θα γίνει η υλοποίηση αυτού του έργου. Πάντως, επαναλαμβάνω ότι η Επιτροπή αυτή, το ότι εντάχθηκε το έργο αυτό σε αυτή την Επιτροπή, δίνει το πρώτο έναυσμα ότι οι διαδικασίες θα προχωρήσουν πολύ γρήγορα και με στόχο να υλοποιηθεί αυτός ο μεγάλος αυτοκινητόδρομος, ο οποίος λείπει αυτή τη στιγμή, έτσι, από την Ελλάδα, λείπει από την Κρήτη και λείπει από την Ελλάδα, γιατί η Κρήτη αυτή τη στιγμή είναι ένα μεγάλο μέρος της χώρας, θα έλεγα εγώ, που επισκέπτονται πάρα πολλοί Έλληνες και ξένοι, και υπάρχει αναγκαιότητα να γίνει αυτός ο αυτοκινητόδρομος πολύ γρήγορα.
Ουσιαστικά μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα έργα που δεν έχουν γίνει, εννοώ οδικά, και έχει ανάγκη μία από τις περιφέρειες της χώρας.
Να σας πω κάτι, η αναγκαιότητα υλοποίησης του δικού άξονα Κρήτης πλέον είναι πρόδειγη, και για το λόγο ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουν υλοποιηθεί μεγάλοι ειδικοί άξονες πλέον. Άρα η Κρήτη, ας πούμε, φαίνεται ότι παρακολουθεί την υπόλοιπη Ελλάδα χωρίς να μπορεί να τη φτάσει σε αυτό το θέμα. Άρα πρέπει γρήγορα να κλείσουμε αυτό το κενό που υπάρχει.
Μάλιστα. Δεν θα επιμείνω, αντιλαμβάνουμε πλήρως και το σέβομαι αυτό που μας περιγράψατε ως προϋπόθεση για τις ανακοινώσεις να γίνουν από τον ίδιο τον Υπουργό Υποδομών. Γνωρίζετε τουλάχιστον το χρονοδιάγραμμα των ανακοινώσεων, δηλαδή θα είναι εντός του 19, θεωρείτε θα πάμε στο 20?
Νομίζω ότι στις αρχές του χρόνου ο Υπουργός θα έρθει στην Κρήτη, αυτή την εικόνα έχω, και εκεί θα υπάρχει η δυνατότητα να τον παρακολουθήσει όλος ο κόσμος και να δει το σχέδιο που υπάρχει.
Άρα από τις αρχές του 2020 θα έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Ό,τι αφορά το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, κύριε Καρνέση.
Και αυτό είμαστε στην τελική φάση που έχουν ήδη εκπληρωθεί προϋποθέσεις από το δημόσιο που απαιτούνται. Απαιτείται πλέον, είμαστε στη διαδικασία που θα πρέπει ο παραχωρησιούχος να ολοκληρώσει την πρώτη φάση της δεσμευτικής επένδυσης, βάζοντας μάλλον στο λογαριασμό της εταιρείας για την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου στο Ιράκ, του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλι, θα βάλει την πρώτη δόση της δεσμευτικής επένδυσης, η οποία αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι γύρω στα 64-65 εκατομμύρια ευρώ. Μόλις βγουν αυτά τα χρήματα, αμέσως θα ξεκινήσουμε την έναρξη παραχώρησης.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, είμαστε εντός του πλαισίου που έχει οριοθετηθεί?
Είμαστε εντός του πλαισίου που έχει τεθεί. Αυτό θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες και πιστεύω στις αρχές του χρόνου θα ξεκινήσει πλέον και επίσημα η κατασκευαστική περίοδος, η πενταετής κατασκευαστική περίοδος του νέου αεροδρομίου.
Τελευταία ερώτηση, εκτίμηση. Και επειδή μας έχετε παρουσιάσει ποιο είναι όλο το πλάνο προκειμένου να φτάσουμε να βλέπουμε να ξεκινήσει να υλοποιείται ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης, θέλω να σας θέσω το εξής ερώτημα. Θα συμπέσουν ποτέ τα δύο αυτά έργα στην υλοποίησή τους? Δηλαδή, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, θα έχει ξεκινήσει ο ΒΟΑΚ πριν ολοκληρωθεί το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι?
Εγώ πιστεύω πως ναι. Θα το έλεγα με αρκετή σιγουριά αυτό.
Άρα λέτε μέσα στα επόμενα, δηλαδή μέχρι το 2025, λέτε ότι σίγουρα θα υπάρχουν εκτέλεση τμήματα του ΒΟΑΚ.
Σίγουρα θα έχει ξεκινήσει η κατασκευή του ΒΟΑΚ.
Μάλιστα.
Μιλάω για κατασκευή.
Ναι, ναι, αντιληπτό, αντιληπτό. Ο ορίζοντας υλοποίησης του βόρειο οδικού άξονα Κρήτης, κύριε Καρνέση, ποιος μπορεί να είναι?
Κοιτάξτε, σε όλα τα... μιλάμε για ένα μεγάλο γραμμικό έργο, εκτεταμένου μήκους.
Με πολλές δυσκολίες, ναι.
Παράλληλη, έχει παράλληλη κυκλοφορία. Σημασία έχει να, στο οποίο βέβαια περιλαμβάνεται και η αναβάθμιση των υφιστάμενων τμήματων. Για παράδειγμα, η παράκαμψη Ηρακλείου, η οποία όπως ξέρετε έχει τετράεθνη διατομή, δεν είναι σε τέτοια κατάσταση σήμερα που μπορεί να παραμείνει ως έργο παραχώρησης. Κατ' ενώ κατάσταση από πλευράς οδοστρώματος,
ναι, ναι,
μόνο, στη θέα, σήμανση κλπ. Ένα τέτοιο έργο λοιπόν, σημασία δεν έχει αν θα είναι 4 ή 5 χρόνια η κατασκευή του, σημασία έχει να ολοκληρωθούν γρήγορα κρίσιμα κομμάτια αυτού. Δηλαδή κομμάτια τα οποία έχουν πολλά ατυχήματα κτλ. Εκεί πιστεύω ότι η τεχνογνωσία, ας το πούμε, που υπάρχει στην Ελλάδα σε τέτοια έργα, σε έργα δηλαδή που κατασκευάζονται υπό παράλληλη κυκλοφορία, θα βοηθήσει στο να προχωρήσει η κατασκευή γρήγορα και να δώσουμε τα κρίσιμα τμήματα αυτά, δηλαδή που έχουν πολλά, που υπάρχουν σήμερα πολλά τροχαία ατυχήματα και τα οποία πρέπει να αποδοθούν πρώτα το συντομότερο δυνατό.
Υπάρχει, και κλείνω με αυτό το ερώτημα, υπάρχει μία εκτίμηση με την χάραξη του βόρειου οδικού άξονα, του νέου βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης, πόσα χιλιόμετρα θα είναι το παράλληλο δίκτυο, δηλαδή σε πόσα χιλιόμετρα δεν θα συμπίπτει η χάραξη του νέου με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο?
Κοιτάξτε, είναι νωρίς να το πούμε ακριβώς αυτό όπως είναι σήμερα, γιατί αυτή τη στιγμή εκπονείται η μελέτη στο 1:2000 στην Λίμπανκα, δηλαδή, που μας επιτρέπει να κάνουμε τέτοια προσέγγιση. Εγώ θα έλεγα να περιμένουμε λίγο. Πάντως η φιλοσοφία της χάραξης κινείται κατά το δυνατόν, λέω, πάνω στον υφιστάμενο δρόμο. Όχι παντού όμως, διότι ο υφιστάμενος δρόμος, το ξέρετε, δεν έχει τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά παντού που επιτρέπουν την μετατροπή του σε αυτοκινητόδρομο στην ίδια χάραξη. Άρα ούτως ή άλλως σε κάποια σημεία θα φύγουμε, θα εκτραπούμε τις υφιστάμενες χάραξεις.
Μάλιστα. Κύριε Καρνέση, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Καρνέσης, ο Διευθυντής Κοινωνιακών Έργων του Υπουργείου Υποδομών. Πλέον είναι σαφές το κλίμα που υπάρχει στην ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών. Δεν μιλάει κανείς για το πώς θα υλοποιηθεί το έργο πριν μιλήσει ο Υπουργός. Η είδηση τουλάχιστον που προέκυψε έχει να κάνει με το χρονικό ορίζοντα. Από Σεπτέμβριο πήγαμε Οκτώβριο, από Οκτώβριο Νοέμβριο, από Νοέμβριο Δεκέμβριο. Πλέον σήμερα παρατείνεται περαιτέρω η ανακοίνωση. Πάμε για τις αρχές του 2020, όπως επιβεβαιώνει ο κύριος Καρνέζης για τις επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργού Υποδομών. Σε ό,τι αφορά τον τρόπο υλοποίησης, περισσότερο κινείται στην λογική να παρουσιαστεί ένα μοντέλο έκπληξη από πλευράς του Υπουργείου Υποδομών, που ταυτόχρονα θα διασφαλίζει και την αποτελεσματικότητα υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου και θα συνδυάζει τις λιγότερες δυνατές οικονομικές επιπτώσεις. Μιλώ εν προκειμένου για το ενδεχόμενο να εγκατασταθούν διόδια. Προϋποθέσεις λοιπόν υλοποίησής του και επιπτώσεις σε ό,τι αφορά τους χρήστες του οδικού άξονα. Σε αυτό το κλίμα έχει δει το φως της δημοσιότητας και από εδώ από το Πολίτικα από τις αρχές του φθινοπόρου το ενδεχόμενο να υλοποιηθεί ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης μέσω της Αττικής Οδού, δηλαδή να χρησιμοποιηθούν κονδύλια από τα έσοδα της Αττικής Οδού και ο παραχωρησιούχος της Αττικής Οδού να υλοποιήσει το συγκεκριμένο έργο. Είναι ένα σενάριο το οποίο δεν ξέρω πώς θα ξεπεράσει τα νομικά ζητήματα, αν και εφόσον υπάρχει στις βασικές σκέψεις του Υπουργείου Υποδομών τα νομικά ζητήματα που ενδεχομένως θα προκύψουν αφού θα ανατεθεί σε ένα συγκεκριμένο ανάδοχο, χωρίς να προηγηθεί δηλαδή διαγωνισμός. Αυτό θα πρέπει με την παρουσίαση, εφόσον υιοθετηθεί αυτό το σενάριο, με την παρουσίαση λοιπόν αυτής της λύσης, επαναλαμβάνω, εφόσον υιοθετηθεί αυτό το σενάριο, αυτή η λύση, θα πρέπει να απαντηθεί και το νομικό ζήτημα που προκύπτει. Και κυρίως βεβαίως αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες είναι αν αυτό το σενάριο είναι βιώσιμο ως προς τη μελέτη, κατασκευή, υλοποίηση και συντήρηση του οδικού άξονα, του νέου οδικού άξονα της Κρήτης, και βιώσιμο ταυτόχρονα χωρίς να έχει την οικονομική επίπτωση στον καθημερινό χρήστη, δηλαδή τον πολίτη του νησιού από τα Χανιά έως και την Σιτία. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Hey,